O yandan Hans'a
lezzetle yazdığım bir şey yadıma düşüyor. Kızımın doğum günü yadıma düşüyor. Çünkü bu hamısı müxtəlif şeylerdi.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyirik. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda 32-35 dərəcə isti gözlənilir. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Paytaxta şimal küləyə əsəcək, gündüz ara bir cənub küləyi ilə əvəzlənəcək.
Azərbaycanın bölgələrində isə 32-36 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər. Qərb küləyi əsəcək, arada güclənəcək.
İndi saatın xəbərləri.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, ölkəsinin Gürcüstanla münaqişəsini Amerikanın törətdiyindən şübhələnir.
Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq eləyə bilər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika ilə Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb. Rusiya nümayəndəsi Birləşmiş Ştatların İraqa müdaxiləsini yada salaraq onu riyakarlıqda ittiham edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstanda gərginlik söz müharibəsi ilə davam edir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin CNN-ə müsahibəsində deyib ki, Rusiya və Gürcüstan arasındakı münaqişəni Amerikanın qəsdən törətdiyindən şübhələnir. Vaşinqtonda bu ittihamı reallıqdan uzaq fikir adlandırıblar. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner deyib ki, Avropa Birliyi sentyabrın 1-i keçirəcəyi fövqəladə iclasda Rusiyaya qarşı sanksiyalar nəzərdə tutur. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə ölkəsinə qarşı hansısa təhlükənin olması fikrini deyir. Gürcüstan parlamenti isə hökuməti Rusiya ilə diplomatik əlaqələri kəsməyə çağıran qərar qəbul edib.
BMT Təhlükəsizlik Şurasında Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı toplantıda Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb. Amerikanın bu təşkilatdakı səfiri Alexandra Wolf deyib ki, üzv ölkələrin digər ölkələrə qarşı güc tətbiq etməsi Təhlükəsizlik Şurasının nizamnaməsinə ziddir. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Churkin isə 2003-cü ildə Amerikanın İraqa girməsini xatırladaraq Birləşmiş Ştatları riyakarlıqda ittiham edib. Wolf isə Churkinin düzgün müqayisə aparmadığını deyib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziya nümayəndələrinin şuraya ünvanlanmış müraciətini qəbul etməkdən imtina edib. Belgiyanın BMT-dəki səfiri Jan Graus bağlı qapılar arxasında görüşdən sonra jurnalistlərə deyib ki, bu müraciətə müsbət cavab verməmək yekdilliklə dəstəklənib. Bugün Təhlükəsizlik Şurası Gürcüstanda vəziyyətlə bağlı ictimai debat keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Demokrat senator Barack Obama Amerika prezidentliyinə namizədliyini rəsmən elan edib. Bugün Colorado ştatındakı Denver şəhərinə minlərlə insan toplaşıb ki, Barack Obamanın çıxışını dinləsin. Dünən Demokrat Partiyasının qurultayında bütün partiya nümayəndələri onun namizədliyini dəstəkləyib və Barack Obama rəsmən Amerika demokratlarının prezidentliyə namizədi elan olunub. Keçmiş prezident Bill Clinton da Barack Obamanın namizədliyini dəstəkləyib və deyib ki, Obama Amerikanı idarə etməyə və onun dünyada liderliyini bərpa etməyə qadirdir. Noyabrın 4-də keçiriləcək prezident seçkisində Barack Obamanın rəqibi respublikaçı John McCain-dir.
Kanadanın müdafiə naziri deyir ki, Rusiya hərbi təyyarələri Arktikada onun hava məkanı yaxınlığında getdikcə daha çox uçuşlar edir. Nazir Peter McKay uçuşların sayını açıqlamayıb, deyib ki, Rusiya bu cür uçuşlarla bağlı Kanadanı məlumatlandırmayıb. Kanada geniş enerji resursları ilə zəngin Arktikanın onlara məxsus olduğunu iddia edir. Əksər ölkələr, o cümlədən Birləşmiş Ştatlar, Kanadanın bu iddiasını qəbul etmir.
Keçmiş Bosniya Serb lideri Radovan Karadiç bugün beynəlxalq Haqa tribunalına çıxacaq. Ona qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul edib etməməklə bağlı sualları cavablandıracaq. Radovan Karadžić 1992-1995-ci illərdə Bosniya müharibəsi zamanı cinayətlər törətməkdə ittiham olunur. 10 ildən artıqdır ki, gizli, qaranlıq həyat sürən Karadžić iyulda Serbiyada tutulub və Haqa tribunalına verilib.
Və Pekin yay olimpiadasında yüksək nəticə göstərən Azərbaycan idmançılarına veriləcək mükafatların məbləği açıqlanıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən olimpiadada birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə 50 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min manat, onun məşqçisinə isə 25 min manat mükafat veriləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz bizi. İndi Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Birazdan biz davam edəcəyik.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası Moskvanın separatçı rejimləri tanımasına dəstək verir. Moskva necə? Bunun qarşılığında Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi?
Niyə Bakıda metroda, avtobusda sosial reklama yer yoxdur?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz.
Dünən Moskvanın ümidi vardı ki, Gürcüstan məsələsində Asiya dövlətlərinin dəstəyini ala biləcək. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə toplantısında Qazaxıstan istisna olmaqla Asiya dövlətləri də bu məsələdə qərb kimi davrandılar. Rusiyanı dəstəksiz qoydular. Amma dünən Moskva başqa yerdən dəstək aldı. Belarusdan və Cənubi Qafqazdan. Tanınmamış Dağlıq Qarabağ Respublikası bəyan etdi ki, Kremlin qərarını, Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıyan qərarını müsbət qarşılayır.
Bəs Moskva bunun qarşılığında necə davranacaq? Tanınmamış separatçı rejim kimi təqdim olunan Dağlıq Qarabağda müstəqilliyini tanıya bilərmi? Yoxsa Bakının bu məsələdə, Gürcüstan məsələsində göstərdiyi həssas və ehtiyatlı davranışa görə Moskva da bu məsələdə səbirli olmağa üstünlük verəcək? Şəhla Sultanova bu suallarla yerli siyasətçilərə müraciət edib, görək indi onlar nə cavab veriblər?
Politolog Ərəsin Oruçlu deyir ki, Dağlı Qarabağda separatçı rejimin Rusiyanın Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasını dəstəkləməsi təbii haldır və burada başqa cür davranışla gözləmək mümkün deyildi.
Ona görə ki, bütün bu separatçı qurumlar Rusiya tərəfindən yaradılıb və Rusiya tərəfindən idarə olunur və sadəcə olaraq Rusiyanın halına adam biraz acıyır ki, Rusiyanın diplomatik demarşının Dağlıq Qarabağ kimi qondarma bir qurumun rəhbərliyinə ehtiyacı var və bu Rusiyanın dünyada nə qədər təhlənməsindən xəbər verir.
Ərəsin Orucunun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağda separatçı rejim ümid edir ki, bu iki tanımamış respublikadan sonra onların tanınması məsələsi gündəmə gələcək. Millət vəkili Zahid Oruç bildirir ki, bu heç bir hüquqi xarakteri daşımayan, beynəlxalq hüquqi gücə malik olmayan bir addımdır.
Sadəcə bu ətrafda Rusiyanın apardığı siyasətə fon yaradan və əslində Osetiyanın da, Abxaziyanın da saxta müstəqillik yoluna və mübarizəsinə daha çox zərbə vuran və özünü beynəlxalq qurumların və indi aparılan bu beynəlxalq hərəkatın, proseslərin və anti-Rusiya mübarizəsinin hədəfinə çevirən bir addımdır. Onun hər hansı bir təhlükəsi və tanınma ilə bağlı bir yeni müstəvi yaradacağını gözləmək sadə lövlükdür.
Politolog Zəfər Əliyevə görə isə həm Dnestr, yəni separatçı qüvvələr, həm Abxaziya və Cənubi Osetiya, eyni zamanda da Qarabağda da olan qüvvələr ilk növbədə Moskvadan idarə olunur. Onun sözlərinə görə neçə illərdir ki, bu qurumları faktiki olaraq Moskva idarə edir. Moskva onları lazım gələndə istiqamətləndirir və ona görə də indiki mərhələdə onların öz maraqları var, öz müstəqilliklərini qazanmaq.
İləri ilə faktiki olaraq Moskva əvvəlki Sovet dövründəki kimi iki qütblü bir dünya yaratmaq istəyir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirir ki, bu Rusiyanın bir oyunudur və burada qeyri-adi heç nə yoxdur.
Bu qondarma qurumlar elə ona görə yaradılıb ki, vaxtilə Rusiyanın bölgə siyasətində alət olsunlar.
Əli Kərimli onu da bildirdi ki, indi bütün dünyaya aydın oldu ki, Cənubi Qafqazda yaradılan bütün münaqişələr Rusiya tərəfindən yaradılıb. İndiki məqamlar Rusiya öz yaratdığı qurumların onu müdafiə eləməsini tələb edir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən biz bir neçə gündür ki, saytımızdakı forumda da bu məsələni müzakirə edirik. Sualımız belədir. Moskva Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi?
Və bizə ismarıçılar gəlib, Məhərrəm yazır Bakıdan, məncə tanıya bilər, bu rusların əlində çətin iş deyil.
Namiq yazır ki, buna şübhə yoxdur, belə ki, qəzəbini cilovlaya bilməyən Rus Transxəzər qaz kəmərinin burnunun ucundan keçməsinə heç cür razılaşa bilməz. Zənnimcə, onsuz da 1994-cü ildə atəşkəs müqaviləsi ilə bizlər Qarabağla vidalaşmışıq. Namiq yazır bunu, sizin də deyəcəkləriniz varsa gəlin bizim forma 3w.azadlıqradios.az saytına və fikrinizi bildirin.
Az əvvəl biz yerli politoloqların fikirlərini dinlədik. Onlar deyirlər ki, elə bir ciddi təhlükə yoxdur. Yəni Dağlıq Qarabağın dəstək verməsi, Moskvanın qərarına dəstək verməsi elə də ciddi hadisə deyil, amma Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycan üçün müəyyən mənada təhlükə də olmasa narahatlıq doğura bilər. Söhbət ondan gedir ki, artıq Qərbin özündə fikirlər var ki, Avropa ixrac kəmərlərinə, yəni neft ixrac edən, qaz ixrac eləyən kəmərlərin marşrutuna yenidən baxmalıdır. Ülviyyə Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Financial Times qəzeti yazır ki, Dick Cheney Qafqaza səfəri vaxtı birinci növbədə Gürcüstana dəstək verəcək. Amerikanın vitse prezidenti Rusiya ilə münaqişədə rəsmi Tbilisinin yanında olduğunu deyəcək. Amma gözlənilir ki, Gürcüstanda da, Azərbaycanda da Cheney neft ixrac marşrutlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı dərin narahatlığını da ifadə edəcək. Qəzet yazır ki, Gürcüstanda münaqişə başlayanı Qafqazdan keçən kəmərlər üçün həssas vəziyyət yaranıb. Amerika-Bakı-Ceyhan kəməri vasitəsilə Xəzərdə bir güllə ilə iki dovşan vurur. Birincisi, Rusiyanın regiondan neft ixracını zəiflədir, hansı ki, Rusiya bu ixracdan iki əlli yapışıb. İkincisi, İranı daha çox təcrid vəziyyətinə salmaq istəyir. Amerika çalışır ki, ixracatçılar mümkün qədər İran marşrutunu seçməsinlər. Financial Times, Qərb özünün ixrac marşrutlarını bir də nəzərdən keçirməlidir başlıqlı məqaləsində yazır ki, düzdür, BP Azərbaycan şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhanın fəaliyyətini bərpa eləyib, amma Bakı Subsa neft kəməri hələ də açılmayıb. Niyə kimi aydınlıq gətirilməyib ki, doğrudan da Gürcüstanın iddia elədiyi kimi Rusiyanın hərbi təyyarələri Subsa kəmərini bombalamağa cəhd eləyiblər, yoxsa yox. Financial Times-in təhlilçisi deyir ki, Gürcüstan münaqişəsi Xəzərin neft istehsalçılarını gələcəkdə Qafqaz marşrutundan uzaqlaşdıra bilər. Müəllif misal da gətirir. Gürcüstan münaqişəsi qızışan kimi Rusiya Azərbaycana təklif elədi ki, əlavə neftini kəmər vasitəsilə Bakıdan Qara dənizə ötürsün. Bundan başqa Qazprom rəsmi Bakıya təzyiq eləyir ki, Nabukko kəmərindən isə Rusiyanın ixrac marşrutlarından istifadə eləsin. Bunlar Londonda çıxan nüfuzlu Financial Times qəzetinin yazdıqları idi.
Ülviyyə Əsədzadənin reportajını dinlədik. İndi telefon xəttində Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev olmalıdır. Biz onunla Gürcüstan ətrafında baş verənlərlə bağlı söhbət eləyəcək. Sabahınız xeyir Zəfər bəy.
Sabahınız xeyir.
Zəfər bəy, dinlədi səmkarımızın söhbətini. Financial Times, Britaniyanın qəzeti yazır ki, Qərb yenidən marşrutlarına yenidən baxmalıdır. Yəni, neft ixrac edən kəmərlərin marşrutuna yenidən baxmalıdır. Siz necə bilirsiniz? Gəlin, Gürcüstanda baş verənlər Azərbaycan üçün də artıq narahatlıq doğurmalıdır mı? Bir yandan Dağlıq Qarabağ Moskvaya dəstək verir. Düzdür, siz də o politoloqların arasındasınız ki, bu elə də ciddi addım deyil. Sadəcə, belə deyək ki, müvəqqəti bir haldır. Kiçik bir bəyan. Amma digər tərəfdən enerji kəmərlərinə təhlükə yarana bilər. Belə hesab edirsinizmi?
Bəli, hətta mən hesab edirəm ki, Moskvanın deyək Gürcüstanla bağlı, deyək bu aqressiv siyasətinin arxasında ola bilsin elə əsas səbəblərdən biri elə enerji məsələlərlə bağlıdır. Düzdür, burada səbəblər çoxdur, həm Kosovo ilə bağlı bu prezidentin təkrarı, həm Gürcüstanın NATO-ya inteqrasiyası, lakin ümumi götürəndə ən əsas səbəblərdən biri məhz enerji resurslarının alternativ enerji resurslarının alternativ yollarla qərbə bu proyektlərin işlənməsi Moskvanı son illər çox narahatdır və fikir vermək olar ki, tək qərb mətbuatı yox, eyni zamanda mən də fikir vermişəm, son günlərdə Rusiya mətbuatı, Rusiya telekanalları da çox bu mövzunu işlədirlər ki, Orta Asiyadan, Azərbaycandan enerji resurslarını gələcəkdə başqa yollarla, hansı yollarla dünya çatdırmaq olar, həmən o Gürcüstan marşrutun diskləri haqqında tez-tez danışırlar. Bu da onu göstərir ki, doğrudan da hem Azerbaycan için hem Orta Asya Respublikaları için bile bir real bile tehlike var ki Rusya Gürcistan'la kifayetlenmeyebilir. Aynı zamanda Azerbaycan'a da Orta Asya Respublikalarına tesislerini getkide güçlendirecek ve ileriyle de başka diye Rusya'nın arazi vasıtasıyla enerji resurslarını dünya çattırmak bu varyanta üstünlüğü vermeye mecbur edecektir. Yani bunlar helali bu varyanttan Rusya el çekmir ve bu sebep doğrudan da bütün bu hadiselerin arkasında hiss olunur.
Bəs Bakının mövqeyi necə olmalı? Bakı bu döyüşdə belə deyək ki, bölgə uğrunda ki, indi Qərblə Rusiya arasında savaş gedir. Bu mübarizədə hansı mövqeyini tutmalıdır? Necə etməlidir?
Mənə gəlir ki, Azərbaycan öz prinsipal mövqelərini qoruyub saxlamalıdır. Lakin indiki təhlükəli məqamda hələ ki, vəziyyət çox dinamikdir. Vəziyyət hər an dəyişə bilər. Eyni zamanda faktiki olarak indi esas konfrontasiya yüksek seviyede Qərblə Rusya arasında gedir. Ona göre Azerbaycan faktiki olarak çalışmalıdır. Çok ehtiyatlı hareket etmeyle aynı zamanda öz tehlikesizliğini hem öz tehlikesizliğini hem de diye ki o neft lahiyelerin tehlikesizliğini Qərbin vasitesiyle yükseltmek, korunmak. Yani ki bu məsələdə həm Azərbaycan, həm Orta Asiya Respublikası, həm ümumiyyətlə hər bir post-sovet Respublikası ciddi bir sərt seçim qarşısında durur. Manövr imkanları bu ölkələr üçün get-gedə məhdudlaşır. Və faktiki olaraq bu sərt seçimi də Moskva çox bir pis seçim qarşısında qoyub ölkələri. Ya Moskvanın təzyiqi qarşısında kapitulasiya etməlidirlər, öz mövqələrindən çəkinməlidirlər, ya da ki, bu mövqələri saxlamaqla eyni zamanda bu təhlükələrlə üz-üzə qalmazdır. Azərbaycanın faktiki olaraq təhlükəsizliyini, bu layihələrin müdafiəsini Qərb ölkələri ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları da gərək özlərinə götürərlər. Yəni bu qabaqlayıcı addımlarla bu respublikaları qorumalıdırlar.
Təşəkkür edirik Zəfər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizə deyim ki, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev idi telefon xəttində. Gürcüstanda baş verənlərin Azərbaycana mümkün təsirləri haqqında danışırdıq. İndi isə artıq verilişimiz yardan keçib xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, ölkəsinin Gürcüstanla münaqişəsini Amerikanın törətdiyindən şübhələnir. Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika ilə Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb, Rusiya nümayəndəsi Birləşmiş Ştatların İraqa müdaxiləsini yada salaraq onu riyakarlıqda ittiham eləyib. Keçmiş Bosniya Serb lideri Radovan Karadiç bugün Beynəlxalq Haqa Tribunalına çıxacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanla bağlı söhbətimiz davam edir. Avropa Birliyi dünəndən bəri belə bir məsələni gündəmə çıxardı. Daha doğrusu artıq bu məsələ müzakirə olunur ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək mümkündürmü?
Hərçənd sanksiyalar haqda qərar vermək elə də asan olmayacaq. Ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Hazırda Avropa Birliyinin növbəçi prezidenti olan Fransa bəyan edib ki, Avropa ölkələrinin liderləri Rusiya qarşı cəza sanksiyalarının tətbiqini götür-qoy edirlər. Fransa Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner jurnalistlər qarşısında çıxış edərkən bu barədə deyib. Biz çalışırıq ki, qətnamədə Gürcüstanda zorakılığı qəti şəkildə qəbul etməməyimiz sərt tərzdə əks olunsun. Əlbəttə, bir çox başqa tədbirlərlə birlikdə biz sanksiyalar barədə də düşünürük. Bazar ertəsi gün keçiriləcək Avropa Birliyi samitinin məqsədi Moskvanın Abxaziya və Cənubi Ossetiya separatçı regionlarının müstəqilliyini tanımasına birgə reaksiya verməkdir. Avqustun 27-sində Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bu məsələ ilə bağlı Avropa Birliyi adından ciddi narazılıq bildirib. Dünən isə düşənbədə keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının görüşündə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev media nümayəndələrinə deyib ki, bu regional təşkilata üzv olan ölkələr Moskvanın söz gedən qərarını dəstək veriblər.
Уверены, что позиция государств-членов ШОС.
Biz əminik ki, Şanxay qrupu ölkələrinin mövqeyi lazım beynəlxalq rezonans yaradacaq. Ümidvaram ki, bu ağa qara deyənlərə və təcavüzə bəraət qazandırmağa çalışanlara ciddi xəbərdarlıq olar. Lakin Rusiya, Çin, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan özündə birləşdirən Şanxay qrupunun ilkin bəyanatında Rusiya heç də bir mənalı şəkildə dəstəklənməyib. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının bəyanatında Cənubi Ossetiya ətrafındakı son gərginliklə əlaqədar narahatlıq bildirilərək mövcud problemlərin danışıqlar yolu ilə həllinə çağırılır, bütün ölkələrin tarixi və mədəni ənənələrinin qorunması və eləcə də dövlətlərin birliyi və ərazi bütövlüyü prinsiplərinə dəstək ifadə olunub. Bəyanatda həmçinin deyilir ki, problemləri sırf güc vasitəsilə həll etmək olmaz. Bütün Cənubi Ossetiya böhranı müddətində dəfələrlə ancaq narahatlıq bildirən Çin Xalq Respublikası, güman ki, öz Sincan Uyğur Muxtar vilayətindəki separatçı meyillərin qızışması qorxusundan prezident kimi qəbul oluna biləcəyi istənilən hərəkətə şübhə ilə yanaşır. Əksinə, Belarus Moskvanın mənəvi borcu adlandırdığı həmin qərarına bəraət qazandırıb. Almaniya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier isə dünən Süddeutsche Zeitung qəzetinə müsahibəsində deyib ki, madam ki, Rusiya Gürcüstanı Cənubi Ossetiyada vəhşiliklər törətməkdə iddiam edir, onda sənədlər də iddiamlarını sübut etməlidir. Dünən həmçinin Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında Qafqazda Təhlükəsizlik mövzusunda müzakirələr keçirilib. Sırağa günü isə ATƏT Moskvanın Cənubi Ossetiya ilə Abxaziya separatçı regionları müstəqilliyini tanımasını təşkilatın təməli prinsiplərinə zidd olan addım kimi pisləyib.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. İndi baxaq görək, bugün avqustun 29-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Sumqayıtda fövqəladə vəziyyət İlham Əliyevin 2-3 saatlıq səfəri şəhərdə həyatın donmasına səbəb oldu. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı Ceyhanın təhlükəsizliyindən danışmaq hələ tezdir.
İndi qəzetlərin icmalı, ətraflı 525-ci qəzet yazır ki, Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd etməyəcəyini bildirir. Demək ki, qəzet yazır ki, Rusiyanın Gürcüstanın separatçı Abxaziya və Cənubi Ossetiya bölgələrinin müstəqil dövlət olaraq tanınmasından sonra bu addımın postsovet məkanındakı digər münaqişələr üçün də hansı fəsadlar doğuracağı gündəmin mövzusudur. Və bu məqam Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband'in dünən Ukrayna səfəri zamanı da gündəmdə olub. Britaniyalı nazir Rusiyanın hərəkətlərinə qarşı geniş beynəlxalq koalisiyanın yaradılmasının vacibliyini qeyd edib, əks təqdirdə keçmiş SSRİ məkanındakı digər münaqişə bölgələrinin də tamamilə bu ölkənin nəzarətinə keçəcəyini bildirib. Eyni zamanda Miliband vurğulayıb ki, keçmiş Sovet imperiyasının sonuna çatmaq və postsovet məkanındakı münaqişələrin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanı problemlərinin dinc yolla həllinə nail olmaq lazımdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bildirib ki, Cənubi Ossetiya və Abxaziya ətrafında yaranmış vəziyyət Gürcüstan rəhbərliyinin apardığı ağılsız siyasətin nəticəsidir. Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanı münaqişələrlə bağlı vəziyyət isə tamamilə fərqlidir. Stat: Dağlıq Qarabağ və Dinistriyanı münaqişələri Cənubi Ossetiya və Abxaziya ssenarisi ilə inkişaf etməyəcək, çünki bu münaqişələrin həlli üçün danışıqlar aparan şəxslər Mixail Saakaşvili deyil. Azərbaycan və Moldova Mixail Saakaşvili kimi ağlını itirmiş, öz ölkəsini dağıdan, güc yolu ilə münaqişə həll edən liderlər yoxdur. 525-ci qəzet yazırdı bu haqda.
Politoloq Vəfa Quluzadə Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, Qərb Bakı-Tbilisi-Ceyhan neftkəmərinin təhlükəsizliyinin qayğısına qalırsa, onda gərək Azərbaycana və Gürcüstana öz hərbi bazalarını yerləşdirsin. Stat: Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təhlükəsizliyindən danışmaq hələ tezdir. Bunun üçün Qərb bazalarını hər iki ölkədə yerləşdirməli, eyni zamanda Türkiyədə ayaq üstə olmalıdır. Necə oldu ki, Türkiyədə boru kəmərini partlatdılar? Bu mənada belə kəmərin təhlükəsizliyindən danışa bilmərik. Ruslar İstənilən vaxt hərəkətə keçib bu kəmərə hər şey eləyə bilərlər. Politoloq Qabil Hüseyni isə deyib ki, bundan sonra mühafizə işinə daha iri qüvvələr və müasir texnika cəlb olunmalıdır.
Və bugünkü qəzetlərin, rəsmi qəzetlərin əsas xəbəri budur ki, dövlət başçısı İlham Əliyev dünən Sumqayıtda olub. Demək, Azərbaycan qəzetindən oxuyuruq. Demək, Heydər Əliyevin Sumqayıt şəhərinin mərkəzindəki abidəsini ziyarət edib, o gül qoyub prezident, sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Paralimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib, dövlət başçısına məlumat verilib ki, MDB məkanında yeganə olan bu kompleksdə respublika və beynəlxalq səviyyəli yarışların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Və Azadlıq qəzeti bu haqda yazır ki, Sumqayıtda fövqəladə vəziyyət İlham Əliyevin 2-3 saatlıq səfəri şəhərdə həyatın donmasına səbəb oldu. Dövlət başçısı Sumqayıta səfəri ilə şəhərdə belə demək mümkünsə həyatı dondurub. Dünən səhər saatlarında şəhərdə fövqəladə vəziyyət elan olunub. Hər halda sakinlərin küçələrə çıxmasına belə imkan verilməməsi, yolların bağlanması, mağazaların qapadılması bu kimi tədbirlər belə deməyə əsas verir. Bütün bunlar dövlət başçısının Sumqayıta gəlişindən bir neçə saat əvvəl baş verib. İlham Əliyev şəhərə daxil olan anda isə şəhərdə tək-tük gözə dəyən sakinlər də yoxa çıxıblar. Sumqayıtın yerli hakimiyyəti ilə yaradıb ki, sanki bu şəhərdə onlardan başqa heç kim görünmür. Bunu Azadlıq qəzeti yazır bugünkü sayında.
Dünən Prezident Bakı Metropoliten işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamı Azərbaycan qəzeti dərc eləyib öz səhifəsində. Sərəncama görə Bakı Metropoliten işçilərinin əmək haqları orta hesabla 25% artırılıb.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, ərzaq məhsulları bahalaşıb, süd məhsulları 10-15 qəpik bahalanıb, kalbası və toyuq ətinin qiyməti 30-60 qəpik artıb, yağ yenə bahalaşacaq yazır qəzet, ən çox bahalaşansa şəkər tozu və qənddir. Və qəzetin əməkdaşları alıcılarla söhbət ediblər bu haqda, onlar bundan narazılıqlarını bildiriblər. Hətta bir nəfər deyib ki, təqaüdümüz artanda sevindik, amma əlimizə gəlib çatmamış şəkər tozunun qiymətini qaldırdılar ceyranın belinə. Yaxşı ki, qiymətlər qışa 1-2 balon mürəbbə bişirəndən sonra bahalaşdı. Bu da alıcılardan birinin dedikləri idi Mərkəz qəzetinə. Belə, bugünkü qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Və mən Ülker Akif qızım.
Birazdan yenə burada olacaq.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosu aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan polisini Sovet milisindən nə və ya nələr fərqləndirir? Bakı polisi öz işinin öhdəsindən necə gəlir? Son dönem baş veren partlayışlar təsadüfüdür, yoxsa polis qeyri-peşəkarlığının nəticəsi? Bakı polisi demokratik dəyərlərin, insan hüquq və azadlıqlarının fərqindədirmi? Bəkə səsi, mənim polisim, məni qoruyurmu? Can Bakının 29 avqust qonaqları, Polisə Dəstək İctimai Birliyinin sədri, istifada olan polkovnik Şəmsəddin Əliyev və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat katibi Qalib Arif olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı bu gün saat 12-də qulaq asa bilərsiniz. Hələlik Zəfirdə xəbər ətərdir.
İndi nəqliyyatdan danışacaq. Nəqliyyatda reklamlar yerləşdirmək niyə mümkündür? Daha doğrusu reklam deyəndə biz sosial reklamları nəzərdə tuturuq. Hər halda gündəlik metrodan istifadə edənlər bilirlər ki, Bakı metropolitenindəki qatarların az qala hər qarşı uğrunda mübarizə gedir. Burada müxtəlif elanlara, reklamlara rast gəlmək mümkündür. İş tapmaqdan tutmuş müxtəlif saytların, dərmanların reklamına kimi. Amma bu qatarlarda tutaq ki, narkomaniyaya qarşı yaxud spid əleyhinə biz sosial reklamlara demək olar ki, rast gəlmirik və bunun səbəblərini də Ülker araşdırıb. Ülker, hansı qənaətə gəldin bu araşdırma zamanı?
Məlum olur ki, qanunla da qadağa olunmur ictimai nəqliyyatda həm sosial reklamların yerləşdirməsi, həm də kommersiya reklamlarının. Amma nədənsə yoxdur. Bunu nə ilə izah edirlər, onu reportajdan biləcəyik.
Biz narkomaniyaya aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdik metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verdi. Yəni, hətta pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Bu, Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dediklərdir. Onun qarşılaşdığı problemə qayıdacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədə. Reklam haqqında ölkə qanununa görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür. Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orada yetməyin, vergi ödəməyin, yaşıllığı qorumaq, olmağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq, yayılmasında müəyyən güzəşlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər komersiyal reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur. Yəni qiymət deyilir. Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət edib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitendə reklamı prioriteti var. Prioritet mən göndərmişəm yəqin ki onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək. Yoxdursa öz reklamını yerləşdirir. Olmasın bu gün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Namik Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. İndi müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxt yox deməmişik.
Namik Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra Nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq.
Ülker Akif qızının reportajı idi bu. Reportajı tam formada bu axşam qulaq asa biləcəksiniz müxbir saatında və yer gəlmişkən xatırladım ki, bu həftə bizim əməkdaşlarımız Bakıda nəqliyyatda problemlərlə bağlı reportajlar hazırlayırlar. Onlardan biri buydu ki, Bakı metro Bakı nəqliyyatında, ictimai nəqliyyatında vergilər çoxaldılmalıdırmı, ümumiyyətlə gəlirlər şəffafdırmı? Dünən Ülviyə bu haqda danışmışdı. Ülviyə Sədzadə, bu gün sizə sosial çarxlar niyə yerləşdirilmir bu haqdaydı. Ülkənin reportajı.
İndi də saytdan bir məlumat, bir materialı sizin üçün oxuyaq, diqqətinizə çatdıraq. Söhbət Əbubəkir məscidi dindarlarının polisə çağırılaraq saqqallarının qırxılmasından gedir. Dindarların Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə dünən də daha 11 nəfər Əzizbəy İbrahim polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağırılaraq zorla saqqalları qırxılıb. Saqqalı qırxılan dindarlar... Dindar Azər Həsənov deyir ki, əvvəlcə onlara deyilib ki, bu işi özləri könüllü etsinlər, amma dindarlar buna etiraz eləyəndən sonra onların saqqalları zorla qırxılıb. Rəsmilər isə bunu belə olmadığını deyirlər. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis bölmələri bərbərxana deyil ki, kiminsə orada saqqalının saçını qırxsınlar.
Amma onu da deyib ki, ola bilsin ki, ekspertiza üçün kiminsə paltarından və ya saçından saqqalından nümunə götürürlər. Belə deyib Ehsan Zahidov. Və bizim saytımızda sorğular da keçirilir. İndi sorğumuzun mövzusunu deyəcək sizə. Abdullah Gül Yerevana getsin, getməsin. Getsin, bu Qafqazı sabitliyə kömək edər, getməsin. Ermənistan işğalçı dövlətdir və cavab verməyə çətinlik çəkirəm. 3 cavab təqdim edirik sizə və 80% deyir ki, Abdullah Gül Yerevana getməsin, Ermənistan işğalçı dövlətdir.
13% deyir ki, getsin, bu Qafqazda sabitliyə kömək edər. 6% də deyir ki, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm.
Və bizim demək saytımızda bir demək imkan da yaradılıb sizə, ziyarətçilərimizə. Siz sabiq müdafiə nazirinin müavininin suallar verə bilərsiniz. İsa Sadıqova. Artıq suallar gəlir. İndi bəzi sualları biz də səsləndirək. Əgər verilməyən suallar varsa, siz də buyurun bizim saytımıza gəlin və suallarınızı verin.
Cavid soruşur Bakıdan ki, niyə görə Bakıya qayıtmırsınız, nə vaxta qədər xaricdə qalacaqsınız? Və soruşur ki, Rusiya Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilərmi?
7 sual göndərib və Bakıdan Nemesi də ləqəbli bir nəfər yazıb ki, İsa müəllim, əvvəl özünüz barədə danışın, indi nə edirsiniz? Peşəkar hərbiçi olaraq niyə ordumuza xidmət etmirsiniz? Və bu qəbildən bir neçə suallar var və buyurun siz suallarınızı göndərin. İsa Sadıqov, Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini, hazırda mühacirətdə yaşayan polkovnik sizin suallarınızı cavablandıracaq. Belə, saytımız haqqında sizə məlumatları verdik. Bizim saytımızda, radiomuzda gedən araşdırmalar, xüsusi reportajların mətnləri də yerləşdirilir. Vaxtaşırı video görüntülər yerləşdiririk və fotosessiyalar da olur. Və indi də xəbər başlıqlarını xatırladıq, daha sonra sizinlə sağollaşacaq.
Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, ölkəsinin Gürcüstanla münaqişəsini Amerikanın törətdiyindən şübhələnir.
Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edə bilər.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Amerika ilə Rusiya arasında ziddiyyət yaranıb. Rusiya nümayəndəsi Birləşmiş Ştatların İraqa müdaxiləsini yada salaraq onu riyakarlıqda ittiham edib.
Belə, həftənin sonuncu xəbərətər proqramı idi bu və biz sizlə sağollaşırıq. Gələn bazar ertəsi yenə biz xəbərətərçilər olaraq burada olacağıq Azadlıq Radiosunda və bu gündə sizlə biz söhbət edirik.